16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjem pregledu muzičkih događaja u posljednjih 7 dana govorit ćemo o 3 festivala. Jednom domaćem, Kustendorf Classic, i 2 inostrana, Nordsee Jazz u Rotterdamu i Don Brankovim danima muzike Kotor Art Festivala u Crnoj Gori. Moći ćete da čujete i kako su protekla 2 beogradska koncerta, premijerno izvođenje pesama za bariton i klavir nama nepoznatog kompozitora Sergeja Bortkevića u Gvarneriusu, koji su publici predstavili Krzysztof Szumański i Bojana Dimković, i nastup pijanistkinje Zore Mihajlović u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja sam Bojana Žižić. Koncertom slavnog ruskog violiste Jurija Bašmeta u sredu uveče je otvoren 7. po redu festival, koji od ove godine ima novo ime, Kustendorf Classic. Trajao je do petka uveče i na njemu je bio Zoran Komadina, kompozitor, redovni profesor i dekan Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, koji praktično manifestaciju prati od samog početka i koga imam na telefonskoj vezi. Dobar dan, Zorane.
Dobar dan, želim.
Evo, kao što sam najavila, vi godinama pratite ovu manifestaciju koja sada ima drugačije ime. Da li to ime podrazumeva i pomeranje fokusa sa ruske muzike? Jer Bolšoj festival je imao taj podnaslov Festival ruske muzike.
Pa, u suštini ne. Taj podnaslov je negde i zadržan, samo je sam naziv promenjen, tako da suštinski se tu nije ništa promenilo.
Kustendorf Classic je u 3 dana ponudio bogat program. On uvek ima fokus na mladim muzičarima. Tu je takmičenje koje je zapravo centralni događaj manifestacije, gde smo ove godine dobili, čini mi se, izuzetnog pobednika.
Dobili smo pobednika u toj starijoj kategoriji, to je Mihajlo Živojinović sa Muzičke akademije Istočnom Sarajevu. Ja koliko znam, to je bilo potpuno jednoglasno, ali ostale nagrade su otišle što u Rusiju, što u Belorusiju, tako da je on ove godine jedini predstavnik Srbije, odnosno Srbije Republike Srpske, od ovih takmičara koji su se pojavili, što govori da je konkurencija dosta pojačana, odnosno da su kandidati izgleda pripremljeni ili pažljivije selekcionisani nego prethodnih godina.
Kustendorf Classic je u 3 dana ponudio bogat program, ali mi se čini da se najviše očekivalo od umetnika koje jako dobro poznaje naša publika, od već proslavljenog svetske zvezde Jurija Bašmeta, violiste, do našeg Aleksandra Mađara. Da li su to i bili vrhunci muzičko-koncertnog dela Kustendorf Classica?
Pa iskreno, po mom mišljenju, je naš proslavljeni pijanista Aleksandar Mađar bio vrhunac i njegova interpretacija Čajkovskog, odnosno prvog koncerta za klavir i orkestar, pogotovo što čini mi se da on to i ne svira tako često i da ga nemamo priliku često čuti u interpretaciji Čajkovskog. Po mom ličnom ukusu i čini mi se i publike da je to ipak bio vrhunac. Juri Bašmet je velika zvezda, to je sasvim sigurno i nesporno, mada moguće da li je to moj lični utisak, ali da nije baš ostvario u potpunosti očekivanja, ali svakako jeste bitno da se on pojavio i da je izveo Haroldo u Italiji, tako da ja ipak dajem prednost Mađaru svakako izvođenju Čajkovskog. Moram reći još da je orkestar bio na izuzetno visokom nivou, jer su izveli i posvećenje Proleća Igora Stravinskog i Noć na Golom brdu Musorskog na izuzetno lep način, upečatljivo, pogotovo zbog toga što su sastavljeni, delimično su tu i studenti i profesionalci, tako da su to bili vrlo, vrlo zahtevni komadi za orkestar.
A kada je reč o gostima, tu je bilo nekoliko gostiju iz Rusije, iz Jermenije i jedan simfonijski orkestar Južno-Sahalinskog. Šta biste tu izdvojili kao nešto na što je trebalo obratiti pažnju?
A to su dve stvari. Pre svega to je bio Narek Hapnegarijan koji se radi violončelo, on je izuzetno violončelista. On se pojavio pre 2 ili 3 godine na festivalu, izvodio je rokoko variacije Čajkovskog i to je jedan od najpečatljivijih doživljaja za celo vreme trajanja festivala. Dakle, njegova interpretacija i svakako u najmanju ruku zanimljiv program koji su oni doneli. Nestandardne kompozicije koje se redko mogu čuti, neke su sasvim i nove, a recimo Šostakovićev antiformalistički raj, koji ja nisam imao priliku uživo da, kao činjenje se ni manje više niko iz publike uživo da čuje, tako da je to u najmanju ruku bilo interesantno kao informacija i o takvoj vrsti kompozicija i tim delima koja su prilično nestandardna.
Cela manifestacija ima i revijalni program gde mi je privukla pažnju jedna premijera nepoznate opere Mikaela Tarivardijeva Očekivanja. Da li ste prisustvovali ovoj premijeri?
Nažalost, samo sam propustio sam jedan deo, tako da ne mogu da vam kažem ništa posebno. Naišlo na dobar prijem, ali nisam uspeo da zauzmem stav, moram priznati. Tako da publika je bila, ispratila je, primljeno je na sasvim lep način, ali ne mogu vam reći ništa preciznije u ovom trenutku.
Ja se zahvaljujem Zoranu Komadini što nam je još jednom na talasima Radio Beograda 2 govorio o Kustendorf Klasik festivalu koji se ove godine odvijao po 7. put. A mi slušamo Jurija Bašmeta u odlomku Brahmsove sonate za violu opus 120 broj 2. U petak uveče, kada je zatvoren Kustendorf Klasik, u Beogradu je održana jedna svetska premijera. Prvi put su izvedene pesme za bariton i klavir nepoznatog kompozitora, ukrajinsko-poljskog porekla Sergeja Bortkevića, kompozitora s kraja 19. i prve polovine 20. veka, koje su izveli Krzysztof Szumański i Bojana Dimković. Koncert je održan u Gvarneriusu i na njemu je bila Biljana Aleksandrovski. O nje ćemo čuti ko je Sergej Bortkević i da li je reč o vrednom repertoarskom otkriću.
Sergej Eduardović Bortkević je rođen 1877. godine u Harkovu, današnjoj Ukrajini, a veliki deo života proveo je u Austriji. Bio je odličan pijanista i kompozitor, a školovao se u Sankt Peterburgu, gde je klavir učio u klasi Van Arca, a muzičku teoriju kod Ljadova. Zatim se usavršavao u Leipzigu, a početkom 20. veka, u periodu od 1904. do 1914. godine, predavao je i na Klindworth-Scharwenskom konzervatorijumu u Berlinu. Mada je bio odličan izvođač, bio je priznatiji kao kompozitor. Najpoznatije delo iz tog perioda, prvi klavirski koncert, izveo je Bortkevićev prijatelj Hugo van Dalen, koji je i zaslužan što danas poznajemo muziku ovog umetnika. Sergej Bortkević je preživeo dva svetska i jedan građanski rat, zbog čega se selio, najpre u Rusiju, a kasnije i u Carigrad i u Beč, gde je i umro 1952. godine. Njegov gotovo filmski život uticao je na to da su mnogi njegovi radovi ostali nepoznati ili zauvek izgubljeni. Imajući u vidu to da se danas najčešće mogu pronaći Bortkevićeva dela posvećena instrumentu kojim je najbolje vladao, klaviru, Bojana Dimković i Krzysztof Szumański su nam rekli kako su pronašli partiture kompozicija koje su predstavili.
I was lucky to got the music. I was never performed yet.
Srećom, ja sam dobio te partiture koje nikada do sada nisu izvedene i bio sam veoma zainteresovan da pronađem još takve muzike. Zatim smo pronašli i drugi i treći ciklus, jedan u Beču, a drugi u Holandiji. Polako smo počeli da postavljamo muziku, raščitavamo tekst i note i prilagođavamo transpoziciju, što je bilo veoma teško, jer je u pitanju rukopis koji nije bilo lako dešifrovati. Nakon toga smo razmišljali na koji način da ih ponovo oživimo.
That was somehow how we wanted to make it alive again, because songs are truly interesting.
Problem je što ne mogu da se nađu note, zato što je on kao čovjek koji je bio germanofil u periodu Drugog svjetskog naravno bio proteran nazad u svoju zemlju i sve njegov izdavač je bio Nemac i mnogo toga zapravo uništeno, možda će se naći, ne znam li je izgubljeno, uništeno, kako da vam kažem, mi smo našli reći da postoje još bar dva ciklusa, ali samo po jednu ili dve pesme smo uspili da izvučimo, možda nešto za dalje istraživanje. Nije dostupno mnogo informacija o Sergeju Bortkeviću, ali kada se govori o njegovom stilu komponovanja, najčešće se pominju uticaji starijih romantičara, ujedno i dobrih pijanista, Chopina, Lista, Rahmanjinova, kao i Čajkovskog iz Skrjabina. Uz to nalaze se i karakteristični motivi iz slovenskog folklora, ali uprkos prepoznatljivim uticajima, njegova muzika zadržava individualnost. Posebno se izdvajaju lepe melodije. Šta se od tih uticaja prepoznaje u solo pesmama, reći će nam Bojana Dimković i Krzysztof Szumański. Mi najviše ovde čujemo zapravo jednu, upravo što ste prvo spomenuli, velika, da kažemo, tradicija jedne romantičarske, pa da kažemo donekle i ruske tradicije. U tom nekom smislu Ukrajinci, pošto vole da ga sada, da kažemo, reprezentuju i svojataju, da tako kažem, oni ga čak nazivaju i ukrajinskim Rahmanjinovom. Što puno toga govori. Dakle, M što je bio dobar pijanista, možda ne tako dobar kao Sergej Rahmanjinov, pisao je dosta u sličnom stilu, a oboje su živjeli u 20. veku, a neobično je da su odolevali modernim trendovima. Dakle, ostali su u nekim romantičarskim tradicijama.
There is one song, definitely, which is exactly like Vesna Idiot by Rachmaninov.
Tu je jedna pesma koja je baš kao Vesna Idiot od Rachmaninova. Melodija je veoma slična. Našao sam još neke citate. Ova tri ciklusa su jako zanimljiva. Prvi je francuski, na francuske stihove, i zaista zvuči kao Debussy. Po mom mišljenju više nego Poulenc, na primjer.
Nemački ciklusi sadrže citate iz opera, jedan iz Carmen, iz arije Don Josea, a drugi iz Čarobne frule. Ne znam da li je Bortkević bio mason ili ne, ali citat je jasan i čuje se motiv kucanja na vrata, što je veoma interesantno.
You can hear the motive of knocking and the door and it's truly interesting.
Publika, koja možda zbog nepredvidivog vremena ovog puta nažalost nije u potpunosti ispunila salu, najprej je uživala u 7 solo pesama na stihove Paula Verlaina za glas i klavir, koje je Sergej Bortkević napisao 1918. godine. Ciklus započinje misteriozno, međutim već druga pesma donosi svetlije raspoloženje. U skladu sa tim i Šumanski je prilagodio svoju boju glasa i nastup. Uopšte, tokom večeri je postalo jasno da barata čitavom paletom različitih karaktera, što je možda i produkt njegovog bogatog iskustva na operskim scenama širom Evrope. Redosled smenjivanja pesama je kontrastan, a povremeno se zaista čuo tipično debisijevski način tretiranja klavira u vidu razloženih akorada specifičnih harmonija. Duhoviti efekti obeležili su 6. pesmu o ženi i maci, a lepe melodične fraze krasile su čitav ciklus koji je zaokružen dramatično, što donekle predstavlja zatvaranje kruga, imajući u vidu početak ciklusa. Ostatak večeri bio je rezervisan za solo pesme pisane na nemačkom jeziku. Najpre smo slušali 6 pesama iz ciklusa In der Park na stihove Kurta Böhmera iz 1940. godine, a zatim Sternflug des Herzens, 7 pesama na stihove Grete Korber iz 1942. godine. Kontrastni princip smenjivanja pesama je zadržan, a utisak je da su pesme komponovane na nemačke stihove muzički još razrađenije, uz evidentan uticaj tradicije Lida i opere. Došla je do izražaja sjajna dikcija Šumanskog, čije je pevanje bilo jednako dobro u svim nijansama, i kao nežno, i kao oštro i sigurno, punog glasa. Saradnja sa pijanistkinjom, koja je svirala praktično bez greške, bila je od prvih do posljednjih taktova na izuzetno visokom nivou, a vidljivo je koliko su pažnje izvođači posvetili detaljima koji su učinili da njihov nastup bude veoma ubedljiv. Veliki rad na rukopisima i prilagođavanju muzike za opseg baritona doveo je do zavidnog poznavanja partiture, te su se izvođači nadopunjavali prirodno, gradili fraze zajedno i bili usklađeni u svakom pogledu. Tome je sigurno doprineo i način na koji su pesme pisane. Muzika Sergeja Bortkevića je veoma lepa, melodična, emotivna i logična. Njegov muzički jezik bi se mogao opisati kao pozno romantičarski, on ostaje u okvirima tonalnosti i ne donosi ništa epohalno novo, niti eksperimentiše sa savremenim trendovima. Svakako, Bortkević svojom muzikom zaslužuje da se nađe na koncertnim repertoarima i ne čudi što u svetu raste interesovanje za njegova dela. Tome će sigurno doprineti i duo Dimković-Šumanski, koji ima u planu da u avgustu snimi solo pesme izvedene u Gvarneriusu i tako ih učini dostupnim široj javnosti.
Ovako je bilo u petak uveče u Gvarneriusu i na svetskoj premijeri pesama za bariton i klavir Sergeja Bortkevića, koje su izvodili Krzysztof Szumański i Bojana Dimković. Slušali ste prilog Biljane Aleksandrovski. A u Tise Jukić ćemo sada čuti kako je bilo u utorak u galeriji Srpske akademije nauka u Beogradu, gde je održala koncert pijanistkinja Zora Mihajlović.
Impresivna internacionalna izvođačka karijera pijanistkinje Zore Mihajlović, svojevremeno najmlađeg diplomca Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, odvela ju je u Sjedinjene Američke Države, gde danas živi i radi kao rezidentni umetnik Univerziteta Južne Kalifornije. Pored koncertnih i pedagoških angažmana, Mihajlovićeva je takođe i renomirani studijski muzičar, a do sada je sarađivala sa izdavačkim kućama poput Jugotona, Virtuozo i Virtuozo Classic i Centaur Records. Muzika koju svrstava u svoj repertoar pripada standardnim izborima klasičnog koncertnog pijaniste, obuhvatajući najpre kompozicije iz perioda klasicizma i romantizma. Za ovaj koncert Zora Mihajlović odabrala je da program uredi prema konceptu susreta i suprotstavljanja lirskog i dramskog, u vidu dva veoma različita, a distinktivna i popularna dela za solo klavir iz doba ranog romantizma. Prve na koncertnom programu bile su Dečje scene opus 15, lirski ciklus klavirskih minijatura Roberta Schumana. Ne bi se smelo dopustiti da spoljašnja jednostavnost melodija, harmonija i fakture ovog niza od 13 delikatnih, kako im originalno ime glasi, lakih komada, zavara slušalačevo uho. Ciklus Dečje scene krije u sebi obilje raznovrsnih raspoloženja, od razreganosti preko snenosti i ozbiljnosti do iznenadne ljutnje, upravo poput dečije igre. A njegovo adekvatno izvođenje zahteva razvijenu senzitivnost muzičara kada je reč o vođenju melodije, dinamičkim senčenjima, ritmičkim promenama i odnosu između unutrašnjih i spoljašnjih glasova. Pristup pijanistkinje ovim komadima podrazumevao je postizanje izražajnosti čestom upotrebom istaknutih akcenata unutar muzičkog toka. Kao najveći neprijatelj ove interpretacije pokazala se zapravo zaglušujuća akustika koncertnog prostora, koja je i najnežniji dodir dirke transformisala u snažan ton. Stoga su, na našu nesreću, brojne dinamičke nijanse, ritmički detalji i igre akcentima u pijanistkinjenom nastupu gubile na efektu pre no što bi uopšte stigle do slušaočevog uha. Finoća interpretacije Zore Mihajlović-Šumanovog ciklusa, paradoksalno uočljiva na snimku nastupa, nije došla do potpunog izražaja na samom koncertu u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. No, prostor je više nego pogodovao izvođenju sonate broj 2 u bemolu Frederika Chopina. Ova kompozicija, inače jedna od kompozitorovih najizvođenijih dela, predstavlja jedan od ranih vrhunaca dramatičnog i virtuoznog romantizma u oblasti pijanizma. U izvođenju sonate, koja objedinjuje 4 žanrovski i karakterno veoma različita stava, plahovitu uvodnu fantaziju, divlji skerco, patetični posmrtni marš i mašinsko hitro finale, svaki pa i prenaglašen akcenat činio se na svom mestu. A furiozna tempa i silovita forte dinamika bili su dodatne indikacije da, Kada je reč o interpretaciji ovog pijanističkog standarda, Zora Mihajlović posjeduje izdašno samopouzdanje i vodi se sigurnom i čvrstom rukom. Pijanistkinja je ovim koncertom pokazala da je još uvek u dobroj izvođačkoj formi, ali nam je, nažalost, izbor koncertnog prostora bio neodgovarajući. Ne obazirući se na akustične neprilike, publika, čiji je broj pokazao da su koncerti Zore Mihajlović u našoj sredini događaji koji se dugo iščekuju i strasno priželjkuju, bila je spremna da oprosti i pojedine greške u notnom tekstu, ponekad nepogodan i nezahvalan izbor tempa, kao i ponegde tešku pijanističku ruku, te ju je dočekala gromoglasnim aplauzom i pozivima na bis.
Od Tise Jukić ste čuli kako je utorak u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu svirala pijanistkinja Zora Mihajlović. Iz Beograda odlazimo u Holandiju, u Rotterdam, gde se u dane vikenda odvijao jedan od najboljih jazz festivala u Evropi, North Sea Jazz, i koji je Zar Sonoru pratio Vojislav Pantić. Vojo, dobar dan.
Dobar dan, možda i najveći na svetu. Radio Beograd je prisutan na Norciju od neke 83. četvrte godine kada su sa festivala izveštavali Mila Popović i Raša Petrović i evo, još smo tu.
Ovaj festival uvek ima rezidentnog umetnika, odnosno umetnika u fokusu. Ko je to bio ovoga puta?
Ove godine je to bio Robert Laster, koga Norci Jazz praktično podržava od kada se pojavio tamo početkom 2000. godine. I ono što smo očekivali od njega da će predstaviti svoj električni projekat i akustični trio, to se podrazumevalo i nije me posebno impresioniralo do poslednjeg dana kada je kao treći projekat rešio da predstavi album Everything's Beautiful koji je snimao pre nekoliko godine, koji je posvećen Milesu Davisu, ali kako je rekao tada, to je Miles Davis za one koji nikad nisu slušali Milesa. I tu je bio pravi domaćin i ponašao se kao pravi umetnik u fokusu jer je izveo svog starog saksofonistu Caseya Benjamina koji je bio na Norciju sa jednim drugim bendom i vrlo poznatu soul jazz pevačicu Ledisi koju je to bilo prvo nastupanje na Norci jazzu. I onda je tražio od Ledisi da zajedno sa Derekom Hodgom otpeva Time After Time u duu za kraj koncerta i to čini mi se bio jedan od vrhova celokupnog festivala.
Festival uvek na neki način ima teme na koje se orijentiše. Da li je tako bilo i ovog puta?
Naravno. Ovog puta jedna posebna tema koja je meni bila jako zanimljiva, koja je nekako sklopljena i sa budžetima posljednjih godina i sa nedostatkom novca generalno za umetnost, a to je dua. Naime, organizatori su odlučili da jednu celu horizontalu, doduše u najmanjoj sali Volga na trećem spratu Kongresnog centra, posvete duima različitih umetnika pretežno iz Amerike, nešto malo tu bilo i domaćina, ali to smo čuli velika imena zaista, dakle Ben Wendel u dve kombinacije sa Julianom Blažom i Ambrozom Akimuzirem, onda Chris Davis, pijaniskinja sa Ambrozom Akimuzirom i Julianom Blažom, pa onda Aaron Parks sa Mary Halvorson sa domaćinom Rainerom Bassom, gitaristom, Gilad Hexelman, izraelski gitarista sa Kendrickom Scottom i Martom Brewerom. Vrlo zanimljivo kako su njih 10 parova tokom tog jednog popodneva na različite načine izvodili tu umetnost dua. Nekad je to bila potpuno slobodna improvizacija, free svirka, nekad su to bili eksperimenti sa zvukovima, a nekad je bilo, kao u slučaju Wendela i Laža, prosto sviranje standarda, ali na jedan intiman, nežan način i u komunikaciji dvoje muzičara koji su bili na sceni. Sve su to bili polučasovni nastupi, ali nekako dovoljno da sagledamo, da kažem, 10 različitih skica, emocija, kako se svira jazz u duhu. Chiba chiba y'all and it don't stop and it don't quit. Yes, yes, y'all and it don't stop. Chiba chiba y'all and it don't quit. Yes, y'all are with the best of all of them. Gang shit, throw your set up.
Na festivalu naravno gostuju najveći umetnici današnjice u džezu, ali festival se trudi da predstavi neke nove ličnosti, da nam otkrije nove buduće zvezde.
Pa da, to je odlično pitanje. Kažu onako, koga više je čudno ako nekoga nema na Norciju nego ako ga ima. Svakako da svake godine meni posebno interesantno da oslušam i neka nova imena. I ove godine sam zaletao na koncert Joela Rossa. Naime, gledao sam Makaju Mekrevena, to je novi bubnjač koji dolazi iz Amerike i koji ima sjajan projekat na Universal Things. I u tom bendu čuo vibrafonistu Joela Rossa. Joel Ross ima album za Blue Note, što je već dovoljna preporuka da se zaletim i na to. I potom čujem fantastičnu autorsku muziku, jednog sjajnog saksofonista na koga treba također obratiti pažnju, altistu Immanuela Wilkinsa. Među Evropljanima, nekako mi se najviše među ljudima koje sam prvi put čuo ove godine video holandski sastav Spinifex. To je nekako, da kažem, kombinacija džeza, vrlo tvrdog roka, možda čak i punk stava prema muzici. I sastav koji Tobias Klein, holandski altista koji inače živi u Berlinu, vodi onako na berlinski način, znači sa berlinskim duhom.
I na kraju, u ovom zaista vrlo bogatom programu, verujem da jeste bilo teško, ali možda ipak može da se izdvoji šta su bili najjači utisci.
Pa, jedan od utisaka je bila gužva pred ulazak u salu, da čujem bar malo Korino koncepta sa programom Spanish Harp, iako nisam baš neki fan flamenco jazza, ali što se tiče onoga gde sam uživao od muzike, izdvojio bi Jamesa Brandona Lewisa, tenoristu koga smo videli u Beogradu pre nekoliko godina, sada sa potpuno novim projektom, Unruly Quintet, u kome je bila fantastična mlada trubačica avantgarde Jenny Branch, zatim izraelski pijanista Shai Maestro, također smo ga videli kod nas, sada sa novim projektom i sjajnim albumom za ECM. On već ima pripremljeno i drugo izdanje i slušali smo predivnu muziku koja je inspirisana onako folklorom Izraela, savremenom savremenim prijezom i nekom evropskom klasičnom matricom. I na kraju možda, ako bi trebalo da izvedem jedan na jedan najveći utisak celog festivala, to je tih nekoliko koncerata Ambroza Timosira, koji on iako nije bio umetnik u fokusu, praktično to jeste bio, jer je nastupio dva puta u Dulu i na kraju predstavio čudesan novi projekat Origami Harvest sa gutačkim kvartetom i triom, jedna, da kažem, klasičan jazz, ali sa elementima klasike i elementima te neke moderne matrice koje Ambrozi ranijih godina predstavljao na svojim albumima, kao da na neki način lepo zaokružilo celu ovu manifestaciju. To je Norci.
Njegovom muzikom i završavamo današnju Ars Sonoro. Ja se zahvaljujem Vojislavu Pantiću. U izveštaju Vojislava Pantića ste čuli kako je protekao ovogodišnji Norci Jazz Festival koji se odvija u Rotterdamu između 12. i 14. jula. Na kraju današnje Ars Sonore govorimo o još jednoj manifestaciji, o Don Brankovim danima muzike Kotor Art Festivala, koji su otvoreni sa zakašnjenjem zbog vremenskih uslova sinoć. Iz Kotora nam se javlja Boris Marković.
18. po redu Don Brankovi dani muzike svečano su otvoreni sinoć na trgu ispred Kotorske katedrale Svetog Tripuna, dan kasnije nego što je bila praksa prethodnih godina, zbog prognoza o lošim vremenskim prilikama. U svakom slučaju, svečanost otvaranja muzičkog programa Kotor Arta i dalje se podudarala sa svečanošću državnog ranga, s obzirom na to da je juče u Crnoj Gori bio drugi dan praznika Dana državnosti. U tom smislu, ceremonija je počela izvođenjem državne himne uživo, a potom se prisutnoj publici, državnim zvaničnicima i drugim posetiocima iz sfere kulturnog i javnog života obratio umetnički direktor Kotor Arta, profesor Ratimir Martinović. Program otvaranja bio je posvećen dvema godišnjicama obeležavanju 4 decenije od stravičnog zemljotresa koji je 1979. godine pogodio Kotor i ujedno 4 decenije od stavljanja starog grada Kotora na listu zaštićenih dobara UNESCO-a. U svom govoru Martinović je napravio vezu između stravičnog potresa koji je tada zadesio Kotor i njegovih posljedica na živote ljudi i život Kotora uopšte i onih potresa koji se dešavaju danas na planu politike, kulture, među ljudima. S tim u vezi istakao je 3 poruke koje svako treba da ima na umu kada je reč o Kotoru, a to su divljenje, zahvalnost i posvećenje.
U tih 10 sekundi koliko je trajao potres 79. godine, srušili su se životi, palate, vjekovi, a izgradio se strah generacija koje su ga osjetile, a i danas ga osjećaju. Ušao im je strah u kosti, kako mi to ovdje metaforički jako znamo reći. Trebamo iz tog iskustva starijih učiti da cijenimo to što imamo. Na to nas upućuje čak i najreferentnija svjetska adresa za pitanje vrednosti kulture, obrazovanja i nauke, UNESCO. To je naša odgovornost, da ostanemo na toj listi bez ikakvih zemljotresa, jer toj listi pripadamo prirodno, svojim nasljeđem i ljepotom zaliva. Zato na kraju hoću sa ovog mjesta da apelujem na sve nas, da svojim posvećenjima, zahvalnošću i divljenjima, zajedničkim učincima, bez obzira na razlike, iznad svega svješću o pojedinačnoj odgovornosti koja je prije svega odgovornost pred Bogom, Alahom, apsolutnom sudbinom, kako god ko naziva to neizrecivo, dakle apelujem da damo svoj doprinos. Da sve potrese koji zavise od nas, a nije ih mali broj, svedemo na najmanju amplitudu kako nas taj skori veliki zemljotres, koji samo što nam se nije desio, ne bi iznova morao učiti ljubavi.
Umetnički program obuhvatio je 3 premijere, 2 muzičke i 1 filmsku, dela koje je Kotor Art naručio od crnogorskih autora, kompozitora Ivana Marovića i Nine Perović, kao i od reditelja Dušana Vulekovića. Ovo 3 umetnika su i ranih godina pred festivalskom publikom predstavljali svoja dela, upravo pisana kao poručbine Kotor Arta. S tim u vezi, festival je nastavio sa svojom višegodišnjom praksom negovanja domaće produkcije, kada je reč o kompozitorskom stvaralaštvu, zbog čega se izdvaja kao vodeći festival u regionu. Obe kompozicije pisane su za glasove i orkestar, a čast da izvođački otvori ovogodišnji Kotor Art pripala je domaćem orkestru, odnosno festivalskom orkestru Kotor Arta, kojim je ovaj put dirigovao Julio Marić, hrvatski dirigent rodom iz Kotora. Ivan Marović je komponovao delo pod nazivom Kotor 1979. kao pomoć stravičnom zemljotresu koji je zadesio Kotor i Pokrajinu te godine. S obzirom na izvođački sastav, kompozitor je kombinovao 2 polazišta u svom radu. Ono usmereno na instrumentalni deo i tretman gudačkog orkestra i ono usmereno na vokalni deo kompozicije, prateći estetske okvire profanog i popularnog stila hip-hopa. U tom smislu, autor je ostvario saradnju s crnogorskom klapom hip-hop duom Husi, odnosno Dejanom Dedovićem Deduhom i Marijom Đorđevićem Noizom, koji se na premijeri nisu potpisali samo kao izvođači vokalnih deonica, već i kao autori teksta. Upravo je taj sudar različitih izvođačkih pristupa doveo do osnovne karakteristike dela, polistilizma, čime je još lakše ostvarena komunikativnost s publikom. Premda je praksa hip-hopa specifična po povišenim emocijama, ona se u ovom slučaju osetila na planu teksta, dok je samo vokalno izvođenje bilo sa određenom dozom otklona, možda praveći upravo tu vremensku distancu prema samom događaju. Kada je reč o kompozitorskim tehnikama, autor se koristi uobičajenim sredstvima, poliritmijom, polimetrijom, čineći iskorak ka konkretnoj muzici u onom delu kada se emituje zvuk potresa ili sirena za opasnost.
Davno ti se ođe takva čuda nisu viđela, 9 merkalija ili 7 Richtera, zlo u 9 zora što iz kreveta išćera. Ni našta boka nije ličila, pričali mi stari, sve je živa istina, da je sve to bila, scena neopisiva, bez upozorenja, panika je izbila. Primorje počistila, brda su srećili tala, stijena u more su gala, ne znaš jel te oko vara, katedrala skoro pala, kazaljka na sad je stala, od ulcinja preko bara, sve do boke užas trava.
Drugu kompoziciju, koju je sinoć u Kotoru publika premijerno slušala, napisala je crnogorska autorka Nina Perović, koja je i ranih godina sarađivala s festivalom. Ove godine poručeno delo inspirisano je Kotorom, gradom istorije i kulture, povodom 4 decenije od kako je UNESCO uvrstio Kotor na listu kulturno-istorijskih dobara. Autorka je inače završila doktorske studije kompozicije na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Hofmana, a delo je napisala za 3 soprana, od kojih je po svojoj ulozi jedan dominantan i za gudački orkestar. Pred brojnom publikom ispred katedrale Svetog Tripuna predstavile su se Olivera Tičević, koja inače pohađa doktorske studije na Univerzitetu umjetnosti u Bernu u klasi profesora Kristijana Hilca i kojoj je pripala ta vodeća sopranska uloga, zatim Marijana Šovran, koja se školovala u klasi profesorke Radmile Smiljanić na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu i Milica Milanović, koja je studirala na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Nakon ove kompozicije, u osnovi vedrog duha, koja se oslanja između ostalog i na zakonitosti minimalizma, usledio je dokumentarni film Dušana Vulekovića pod nazivom Potresi, u kojem su svedoci zemljotresa iznijeli svoje sećanja.
Yeah.